Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, automobilgintzaren krisi testu inguruan baikortasun mezu emandu gaur Imanol Pradales lehendakariak Gasteizko Michelin lantegian. 3.500 langile ditu Michelinek Gasteizen, Euskadirekin konpromisoa berretsi dute gaur lantegiko arduradunek lehendakariak egin duen bisita horretan, eta Pradalesek industriak eta bereziki sektore honek bizi duen ziurgabetasuna onartuta ere, Euskadik egoki aurre egiten asmatuko duen ustea azaldu du industriak ongizatea dakarrelako.
Gure etorkizuna eta ongizatea ditugulako jokoan. Seguro naiz, historian zehar hainbaitetan erakutsi dugun bezala, oraingoan ere, elkarlanearen bidea jarraituz, asmatuko dugula berriro.
Joko dugu albistegian Michelinera eta jasoko dugu gaur lanean hasi den Mercedes lantegiaren berri ere, Nafarroan bien bitartean estu eta larri daudenak Altsasun hartzeko duen lehiaketan dagoen Zunzundegi autobus fabrikako 400 langileek euren aldarri entzun dugu gaur ostera, enpresak merkatu eta etorkizuna baduela aldarrikatzeko manifestazio deitu dute, datorren iganderako, hilaren 19erako Altsasun bertan, beste 3 hilabetez luzatu diete artea. Gainuntzeko lerroburuak etxe bizitza abia puntu dela, Beatriz Zabaletak, arratsaldeon Beatriz.
Arratsaldeon, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko politika berria iragarri baitu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Hiru osagarri nagusiko errezeta, etxe bizitza gehiago, erregulazio zorrotzagoa eta laguntza handiagoak, guzti horiek 10 neurritan jasota. Sortu berria den enpresa publikoaren esku 3.300 etxe bizitza eta lur publikoa jarriko dute, babestutako pisuak eraikitzeko, publiko izaera gainera betirako izango dute eraikin hauek. Itxita dauden etxe bizitzak alokairura bideratzeko berme sistema bat ere iragarri du jabe eta maizterren segurtasunerako eta laguntzak etxe bizitza horiek zaharberritu eta alokairuan jartzen dituzten jabeentzako eta neurri fiskalak ere jasotzen ditu Sánchezen proposamenak.
La aprobación de una exención fiscal del 100% del impuesto de renta de las personas físicas del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
Batasun Europarretik kanpoko erosleek berriz zerga gehiago ordaindu beharko dute kontutan izan. Hori bai, Hego Euskal Herrian bertako erakundeen, Euskal Herrian bertako erakundeen esku dagoela zerga politika. Ba, inguru maria honetan etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko epe luzerako neurriak aldarrikatu ditu Juan Maria Aburto Bilboko alkateak Euskadi Irratiko faktorian egindako elkarrezketan, tartean gazteek soldata duinak izatea. Alkateak nabarmendu duenez, gehiegizko turismoa ez oraindik Bilbon arazo, baina unea iritsi da pisu turistikoak mugatzeko eta bide horretan bihar aurkeztuko dute hirigintza planari egindako aldaketa.
Hirigintza plana aldatuko dugu eta aldaketa horretan guri gustatuko litzaiguke eta era horretan lan egiten ari gara baldintzak zailagoak jartzeko etxe bizitza turistikoak garatzen.
Eta Gasteizen Jundizko industrialguneko sarrera irteeretan 32 kamera jarriko ditu udalak legez kanpoko autolasterketak saihesteko. Lasterketa horietako batean autoak harrapatuta hil ziren Izaro eta Kristian gazteak duela urtebete, horrelakoak saihesteko jarriko dituzte kamerak, Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordea da.
Kamera horiek matrikulak irakurriko dituzte eta datuak poliziarekin partekatuko dira. Funtsezko neurria izango dira legez kanpoko portaera horiek prebenitzeko eta gertatzen badira zigortzeko.
Deiei ere bai, Artolazabalek herritarrei horrelako lasterketetan parte ez hartzeko, azken urtebete honetan ez dute legez kanpoko lasterketaren berri izan udalean, baina bai atzeman ditu udalak dozena inguru konzentrazio, trompoak eta barregiteko Jundizen bertan, Gamarran edota Langraitzen. Eta albistegian Aralarko santutegia zere hitz egingo dugu. Zuetako askok gogoan izango duzue Aralarko santutegiaren ate nagusiari su eman ziotela iazkurrian. Bada Pasaiako Albaola Itxas Kultur Elkarteak egingo du egurrezko ate berria. Duela urte batzuk San Juan belauntziaren erreplika egiteko sakanatik Pasaira eramandako egurra baliatuko dute horretarako. Xabier Agote da Albaloa Elkarteko presidentea.
fundamentuzko ate bat da, eta hori legezarrean egina, eta bueno, hori bera egingo dugu. Dagoen bezala egin, berrituta, eta listo.
Basan da bezala, albistegian emango dizkizu eguxe eta son guztiak.
Errepidetan, balda gora berarik, Luis Eron, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, A8 autobian, Barakaldon, Kantabriara bidean, lau erreietatik, bi itxita dira kamioi bat eta auto baten arteko istripuaren ostean zaurituren bat ere izan da, eta uneotan 2 kilometroko ibilgailu ilarak dira inguru horretan. Gipuzkoako 40 errepidean, Donostiako Saiesbidean, ospitaletarako bidean ere arreta autobus bat matxuratu ondoren. Eta 15 autobian, Beraztegin Iruñerako noranzkoan, kamioi baten matxura dela eta trafikoa motel dabil.
Eta gauean argi izotzarekin, garaian garaikoa, ez da orain gotxeko esaldia, eta orain hilbeltze da urtarrilean, hotza tokatzen da Euskalmen aiara barredo.
Datozen orduetan temperatura 5 gradura iritsiko da gehienez barnealdean eta kostaldean 7 edota 8 gradu ingurura. Iparraize fina ibiliko da eta indarrandirik izango ez duen arren nahikoa izango da hotz sentsazioa areagotzeko. Ebroibarrean aldiz indartsu ibiliko da zertzoa eta bertan giro oso hotz eta ezatsegina eragingo du. Iluntzetik aurrera berriz ere behera egingo du temperaturak eta izotza espero dugu barnealdeko leku gehienetan. Kostaldeko txoko batzuetan ere 0 gradu ingurura jaitsiko da temperatura.
Izotzak epeltzeko eta atariko amaitzeko, jaza eta bosanova uztartu dituen proiektua, Geraldin.
Geraldin Ramirezek, Ricardo Urrutiak eta Aitor Bravo osatzen dute taldea. Donostiako jazaldiak bertako taldeen artean egindako lehiaketan aukeratutako 15 taldeen artean dago Geraldin. Gaurtik hasita urtarrila eta martxo artean eskainiko dituzte talde hauek kontzertuak. Eta entzuleen puntuetaketarik altuena lortzen duten 10 taldeak sartuko ditu jazaldiak 2025eko programazioan. Hitzordua gaur arratsaldeko 7:30etan da. Victoria Eugenia klubean sarrera doakoa da. Duela 2 urte taldeak kaleratutako Urdina diskotik izen bereko kantua da oraintxe entzuten ari garena.
Ez da plantxala Gironekin, horrelako disko bat jarri eta etxean goxo-goxo gotea, edo irratia entzutea. Guk hemen jarraituko dugu ordu bitardia bitarte ordubiak eta 7 minutu Mirari Egurza eta Goxe Alkain teknikan eta realizazioan asaitezen.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Igotz Alkorta.
Eta hasi Madrilean hasi behar dugu Espainiako gobernuak azken inkesta ugaritan lehen arazo gisa herritarrek identifikatu izan duten etxe bizitzari lotutako ekimen hartu duela irudikatu baitu gaur Otxandiko ekitaldian. 12 neurri hiru helbururen bueltan iragarri dituztenak. Etxe bizitza gehiago, araudi hobea eta laguntza gehiago. Beste beste eta zehaztu zerga lorrean etxe bizitza erreferentzia indizeak ezarritako prezioan alokatzen duenarentzat 100-100 kenkaria. Sortu berri duten enpresa publikoaren esku 2000 metro karratu etxe bizitza utzi ditu gobernuak, etxe bizitza babestuak eraiki ditzan eta etxe bizitza publikoek izaera hori inoiz ez galtzeko neurriak ere iragarri ditu Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua gaur. Iratibarrena sakondu iguzu Sánchezek esan duena Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, alde batetik eskaintza zabaldu nahi da eta horretarako aipatu duzu lurzoru publiko gehiago izango du bere gain sortu berri den etxe bizitza enpresa publikoak eta denbora mugagabean mantenduko da estatuak eraikiko duen etxe bizitza horren publikotasuna. Araudia hobetzeko jabeak eta maizterrak babestuko dituen sistema sortuko du gobernuak eta alokairuan jarriko diren etxe bizitzak birgaitzeko laguntzak eskainiko dituzte. Neurri fiskalak ere iragarri ditu Sánchezek.
La aprobación de una exención fiscal del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
Etxebizitza turistikoek berriz aurrerantzean zergak jarduera ekonomiko gisa ordaintzeko pausuak emango dituzte, beza ere ala ordaindu dezaten.
Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y por tanto, el deber de las administraciones públicas, del gobierno de España en primera persona, es priorizar
eta aurrekaririk ez duen neurria ere iragarri du gobernu buruak, gogortu egingo dituztela Europar Batasunetik kanpoko herritarrei Espainiako etxebizitzak erosteko mugak. Zentzu honetan iritsi dira lehen erreakzioak Oskar Matute EH Bilduko diputatuak Ixa Sare sozialean idatzi berri du mugatzea ez dela nahikoa, debekatu egin beharko litzatekeela Espainiatik kanpoko herritarrei erosketa egiteko aukera espekulaziorako erabiltzen den kasuetan.
Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuaren erreakzioare jaso berri dugu. Etxebizitza alokairuan jarriko dutenei onura fiskal gehiago eskaintzak aipatu dizuegu, ehuneko kenkaria agindu du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu buruak. Euskadin erreforma fiskala ere bide horretatik duala esan du Itxasok.
Espainiako erregimen komunean martxan jarri nahi dan erreforma fiskalak Euskadin aurrera eramaten ari geranaren oso parekoak direla. Izan ere, bere etxe bizitza alokairuaren merkatuan jarri nahi duten jabeei onura fiskal gehiago ezartzeak nik uste dut interesgarria izango dela eta horrek ere lagunduko duela alokairuzko etxe bizitza merkatua areagotzen.
Izan ere, Pedro Sánchezen iragarpenak iragarpen kontuan izan ego Euskal Herriko lau lurraldetan, bertako erakundeen esku dagoela zerga politika batzar nagusien edo Nafarroako parlamentuaren esku. Automobiltzaren krisia hitz egin behar dizuegu jarraian, testu inguru honetan Gasteizko Michelinen baikortasun mentzua entzun diogu gaur Imanol Pradales lehendakariari. Oro har, Euskadik oraingoa bezalako ziurgabetasun egoeretan erantzuten jakin duela esan du eta erakundek industria bultzatzen jarraituko dutela, industriak ongizatea dakarrelako berekin. Michelinek bestalde Gasteizekiko apustua berretsi du. Iñaki Odriozola bertatik itzuli berria, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon, eguerdian Gasteizko lantegira egindako bisitan David Udakiola lantegiko zuzendariak hartu ditu Imanol Pradales lehendakari eta Mikel Jauregi industria sailburua ere eta denek ere aitortu dute Asiako merkatuaren megatsua egon badagoela, baina horren aurrean testu inguru egonkor baten alde egin eta industrian asmo handiko estrategia bat bultzatzeko beharra azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak. Europako berpizte industrialean Euskadik protagonista izan behar duela adierazi du eta enpresen lehiakortasuna sustatzeko baldintza egokiak eraikitzeko konpromisoa ere hartu du Imanol Pradales lehendakariak.
Aukerak non dauden identifikatu behar ditugu, egunero lan egin behar dugu aukera horiek garatzeko, izan ere gure etorkizuna eta ongizatea ditugulako jokoan. Seguro naiz, historian zehar hainbaitetan erakutsi dugun bezala, oraingoan ere elkarlanearen bidea jarraituz, asmatuko dugula berriro.
Gaur eguerdian Gasteizko Michelinen fabrikara egindako bisitan David Udakiola lantegiko zuzendariak lehendakariari eta sailburuari besteak beste entzun proiektuaren berri emandia, izan ere proiektu hau plantillarekin hartu emanako betzeko garatu du Gasteizko lantegiak. David Udakiola zuzendariak azpimarratu du Gasteizko Michelinen etorkizunak elkarrezketa sozial zintzo eta eraikitzailea behar duela. Gogoratu behar dugu Gasteizko Michelinen lantegiak 3.000 lareun langile badituela eta Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinari 2% ematen diola.
Zaila da, baina hori baina handiagoa da Gasteizen bertan Mercedes-Benz enpresa, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa pribatu handiena 5.000 langilearekin, bada guztiek gaur ekin diete lanari 24 eguneko etenaren ondoren eta zalantza testuinguru honetan Beatriz.
Bai, 2025erako aurreikusitako ekoizpena azken urteetako txikiena da eta horren eragin ginez, zuzendaritzak gaueko txanda kendu eta 9 orduko bi lan txandekin antolatu du ekoizpena martxotik aurrera. Gehiengo sindikalak gogor kritikatu du neurria, esanez 9. ordua ez dela beharrezkoa eta gainera oso kaltegarria izango dela langileen osasunarentzat. Mikael Díaz de Alda, Labeko ordezkaria.
Gure ustez, haiek esandako ekoizpena egiteko 9. ordu horiek ez dira beharrezkoak. 9 ordu egun lan egiteak suposatzen duelako goizez gaudenean, larun bat abarne, 43 ordu lan egitea, eta etxaldez gaudenean, 45 ordu lan egitea. Eta uste dugu hori bai jendearen osasunarentzako, eta bai familia konziliazorako, oso txarra dela, eta gainera beharrezkoa ez denean.
Etorkizuna ilunago ikusten dutenak Altsasuko Zunzundegi enpresako 400 langileak dira, hartzeko dunen lehiaketan sartuta daude. Igandean amaitzen zitzaien ertea beste 3 hilabete luzatu die zuzendaritzak. Enpresak berez eskaria baduela eta etorkizuna ere bai hori aldarrikatzen ari dira eta kalera aterako dira ostera. Igande honetan ertea amaitzen zitzaien egunean bertan Altsasun Aitor Perez Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Zunzundegin lan egiten dute langileentzat. Ez ezik, Sakana osoarentzat lantegi honen etorkizunak duen garrantzia zuhartuta, LAB sindikatuko gaizka uartek dio, ezinbestekoa dela gaian erantzunkizuna duten eragile guztien implikazioa.
Da golpela zizorentzatek txila, ez? Entonetan, ba, aukerak daudenez, ba, aukera horiek denak arakatzea, eta hemen daude alde guztiek, ba, alegin handiena egiteko, ba, aurrera eradin, konponbide industrial bat izan dezan.
Bere esanetan urtarrila eta otsaila funtsezkoak izango dira inbertsore berri bat edo lantegiarentzako plan industrial berria aurkitzeko. Horregatik Nafarroako gobernuari eta hartzeko dunen lehiaketan dauden administrariei ere eskaera luzatu diete.
Badakigu interesa badagoela, ba, horrela aukera ezberdinak, eta ikusi dugu momentua proposa, ba, kalera ateratzeko eta involukratuta dauden agente guztiak konpromisoa eskatzeko.
Igande guardian kalera aterako dira Altsasun, Zunzundegiko langileek eta Nafarroako gizarteak azken urteetan egindako alegina guztientzako enplegu eta etorkizun bihurtu behar direla aldarrikatzeko.
LAB sindikatuak otsailaren 25ean biltzar arteko batzarra egingo du, zuzendaritzak azken urten balantzea egingo du, eta maiganean izango dute bestainbait gairen artean Ego Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa lortzeko eztabaida. Datozen egunetan urratsak izango dira sindikatuen aldetik, eta gaur patronalari egin izan dio deia Igor Arroyo LABeko koordinatzaile orokorak.
Momentu honetan patronalaren teilatuan dagola pilota. Sindikatu guztiak bagaude helburu honen alde, gobernua honen alde mintzatu da, gehiengo parlamentario bat EH Bilduren ekimenez helburu honen alde kokatu zen, eta beraz momentu honetan patronalaren teilatuan dago pilota, eta uste dut urrengo aste eta hilabeteetan presioa areagotuko dela, hori da behintzat gure asmoa, ez?
Eta arlo politikoan datozen asteetako eztabaida Euskal Autonomia Erkidegoan zerga erreformaren ingurukoa izango da, Bea?
Bai, Javier Andres, Euskadiko Alderdi Popularraren presidenteak horren inguruan adierazi du Euskal Alderdi Jeltzalea eta PSE ez direla popularrekin harremanetan jarri zerga erreforma eztabaidatzeko. Radio Vitorian aurreratu du.
A nosotros no nos han llamado. Nosotros lo vamos a estudiar. Seguramente abordaremos un plan de enmiendas.
Proposamena aztertu, hainbat zuzenketa aurkeztuko dizkiotela, enpresek ordaintzen duten sozietateen gaineko zergan, arintzeak edota desgrabazioak jasoz besteak beste, teknologian inbertsioak egiten dituzten enpresentzat. Araban, akordio izten bada, Gipuzkoan ere itxiberko litzatekeela uste dute Andresek, sistemak berdintasuna eskatzen duelako hiru lurraldeen artean.
Arnaldo Tegi, EH Bilduren koordinatzaile orokorrak, larun batean sare herritarrak Bilbon egindako manifestazioaren ondorengoak aletu ditu gaur. Otegiren esanetan agerian utzi du manifestazio horrek preso eta ieslarien auziari irtenbide eman nahi diola euskal gizartearen gehiengo batek. Presoi legedi arrunta aplikatzea ez da impunitatea, azpimarratu du, espetxe politikan urratsak egite aldiz, elkarbizitzaren bidean, lagungarria dela dio Otegik.
Guk uste dugu berriz ere konpromiso hori agerikoa izan dela, konpromiso hori oso plurala eta anitza izan dela, eta zentzu horretan ba, guk bat egiten dugu aldarrikapen horri. Gaiari behin betiko konponbidea eman behar zaio, hori egin behar da legedi arrunta aplikatuz, eta horrek elkarbizitza sustatu eta egonkortu egiten du, eta horrek etorkizun ezberdin bat marrazten du gure herriarentzat.
Herri akusazioa mugatzeko helburuz, Alderdi Sozialistak azken egunetan aurkeztutako lege proposamena dela eta Pedro Sánchezen kontra gogor jo duena Espainiako politikan Alberto Núñez Feijo.
Bai, oso larria jo du buruzagi popularrak herri akusazioaren esku hartzea ahozko epaiketa mugatu nahi izatea demokraziatik urruti frankismo garaiko neurria da Feijoren esaneetan.
¿Hay algún antecedente como este en nuestro país? Habrá que referirse a la dictadura de Franco, de su buen régimen democrático, jamás.
Feijoren hitzetan konstituzioaren aurka Sánchezek, haren familia babesteko sortu duen trikimailua besterik ez da lege proposamena, eta gaineratu du, ez duela oraindik erabat itxi, zentsura mozioa aurkezteko aukera, naiz eta horretarako, Junxen babesa beharko duten.
Eta epaitegiak aipagai izan da, auzitegi gorenak urtarrilaren 29an deitu ditu deklaratzera ikertu modu da Espainiako fiskal nagusia Álvaro García Ortiz eta Pilar Rodríguez Madrilgo fiskalburua. Informazio sekretua azaleratzea leporatzen dian Angel Luis Hurtado auzitegi goreneko epaileak goratu Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidentearen bikotekidearek ustez egindako iruzurrari buruzko informazioa dela. Diego Villafañe, fiskal nagusiaren idazkari nagusia ere ikertuko duela iragarri du auzitegi Igorenak, honek otsailaren 5an deklaratu beharko du. Etxera bueltan gatoz, hezkuntza legeak agindutakoari jarraituta, Euskal Autonomia Erkidegoko 25 ikastetxe hizkuntza proiektuak pilotatzen edo 25 ikastetxeren hizkuntza proiektuak pilotatzen ari da Jaurlaritzako Hezkuntza Saila. Pilotaje hori amaituta gainerako ikastetxei laguntzeko tresnak prest izatea espero du sailak. Gasteizko Miguel de Unamuno, DBH eta Batxilergoiko ikastetxea da ekimen honetan parte hartzen ari denetako bat. Irailan onartu zuen klaustroak eta eskola kontseiluak hizkuntza proiektu hori eta guk bertaratu nahi izan dugu gehiago jakiteko Marijo Deo, gracias Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hezkuntza sailak hasierati defendatu du ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza proiektuan jasoko zuela hizkuntza eredua legeak agintzen dituen helburuetara iristeko, alegia DBH amaitzean B2 maila euskaraz naiz gaztelaniaz eta B1 atzerriko hizkuntzan. Proiektuak egiteko etzaile epe mugarik zehaztu ikastetxei, baina 25 ikastetxek dagoeneko diseinatu dituzte urenak. Gasteizko Miguel de Unamuno institutuan 10 hilabete eman dituzte horretan, 750 ikasle ditu, 584 DBH-en eta batxilergoan gainerakoak. Ikasleen 165 hiruele ereduan ari da, D ereduan, baina B ereduko talde bi ere badituzte. Izan ere, jatorri anitzeko ikasleak ari dira Miguel de Unamunon. Ane López de Luzuriaga hizkuntza batzordeko kidea eta euskara irakaslea da.
Gure ikastetxean 45 hizkuntzatik gora hitz egiten dira. Mundu osoko askotariko jatorriko ikasleak dauzkagu, hizkuntza askotarikoak, kultura oso ezberdinekoak eta hori ja zaharkituta genukan azken hizkuntza proiektuan etzegoen inon jasoa.
B ereduko taldeetan eta euskara salbuetsita dauzkaten ikasleak hartatzeko baliabideak urriak dira diote Miguel de Unamunon, baina euskara ardatz hartuta helburu bikoitza dauka irailan klaustroan eta ikasle kontseiluan onartu zuten hizkuntza proiektuak.
Gure eguneroko harremanetan ikasleak edozein irakasle idazkari inari direla euskara saritza. Eta gero bestetik daukagun kultura aberastasuna, anistasuna, nola alde batera utzi. Barka ezina izango litzateke. Orduan hoiek ere geureganatzeko, ba guk beraienera ere hurbildu behar dugu.
Hezkuntza legeak agintzen duenez, ikastetxek aldiro berritu beharra daukate hizkuntza proiektua. Miguel de Unamunon urrena 2027an egingo dute aurretik, maiatzean bertan, jarraipen bilera izango dute berritzegunearekin.
Hezkuntzaren ingurukoa hori, osasungintzari lotutakoak orain, Nafarroan osasunbideako itxaron zerrendak azken 7 urteetako onenak direla. Egoera iraultzen ari dela, alabai ez datu du, Fernando Domínguez osasun kontseilariak Radio Euskadin.
Elkarrezketa horretan bai Domínguezek adierazi du hartutako neurriak emaitzak ematen ari direla eta abenduan esaterako hilabete txarra izan arren apenas handitu dira itxaron zerrendak. Hala ere ohartarazi egin du aspalditik datorren auzo arazoa denez ezin dela egun batetik bestera konpondu.
Pues las listas de espera en Navarra están evolucionando favorablemente.
Itxaron zerrendak pixkanaka murrizten ari dira 2017tik ez direla ainonak izan esan du Nafarroako osasun sailburuak. Une honetan lehen kontsultarako itxaron zerrendan 10.000 pertsona daude eta kirofanoan berriz operazio baten zain 71.000.
Osasun aipatuta gripe garaian gaudela sumatuta edo entzunda izango zarete, honezkero. Aste honetan espero dagoia jotzea Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan datozen asteetan jarri du muga hori Nafarroako gobernuak, Marijo?
Ba, bai, izan ere azten ari dira Nafarroan arnas aparatuari eragiten dioten virus inzidentziak, jaiegunen ondotik igarri da osasun bidean hori. Abenduaren 27an esaterako, 607 larrialdi orokor eta pediatriko hartatu ziren ospitaletako larrialdietan. Eta urtarriaren 7an 564. Horren aurrean, Fernando Domínguez Nafarroako osasun kontseilariak Radio Euskadin gogoratu du, ospitaletako larrialdietan ez dela iritsiala hartatzen larritasunaren arabera baizik. Horregatik gomendatu du.
que aquellos pacientes que no tengan una patología grave, que no tengan unos antecedentes que sean
patología edo aurrekari larririk izan ezean, lehen arretako zerbitzuetara jotzea lehenengo hartatuko dituztelako. Datozen asteotan espero duten Nafarroan gripe kasuei goia jotzea. Oro har sukarraltua, ondo eza, nekea dira A eta B gripeek eragiten dituzten ohiko sintomak. Miren Basaraz mikrobiologoak Euskadi Irratiko Faktorien gogoratu duenez, ez dago alderik bataren eta besteren artean eta kutsatzea saieste da gogoan izan behar duguna.
A izan, B izan, edo inkluso COVID izan, saiestu behar duguna da hori transmititzea ondoan dauden pertsonei. Eta hori egiteko, balaukagu neurri garrantzitsu bat dela, sintomak baldin baditugu, maskara erabiltzea.
Euskal Autonomia Erkidegoan astaren amaierarako espero du Osakidetzak gripe kasuak goia jotzea.
Mundu Zabalera begira, Ekialde Hurbila beste behin, eta Gazan, itxaropen izpia, baina benetakoa izango te den oraindik baieztatu ezinik. Suetena lortzeko negoziazioek abiadura hartu dute, Donald Trumpek bere negoziatzaile nagusia Katarrera bidali ondoren, hala ere, momentuz, ez dago behin betiko adostasunik bi aldeek diote, akordioa gertu dagoela, azken adostasunaren zain jarraitzen dugu Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilen berri maila arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reuters agentziak aipatzen dituen Katarreko iturrien arabera eman diete Hamasi eta Israeli Gazan Suetena ezartzeko akordioaren azken zirriborroa, baina Israeldarrek ukatu egin dute jaso izana. Negoziaketa gogorren ondoren adostutako testuak hiru faseko akordioa jasotzen du baituta dauden Israeldarrak trukatzeko ateak irekitzen dituena. Israelgo edabideek diote Hamasen erantzuna falta dela, islamistek berriz diote Benjamin Netanyahuren erantzuna falta dela. Asteburuan Israelen izan da Donald Trumpek Ekialde Hurbilera bidali Italitako ordezkaria eta alde guztiei gogorazi die Trumpek gerra amaituta nahi duela etxe zurian sartu aurretik. Trumpek abisua bidali dio Hamasi Gaza infernu bihurtuko duela egun horretarako baituak askatzen ez baditu. Akordioa udan Netanyahu onartzear egon zenaren antzekoa da, baina azkenean ez zuen onartu eta askakizun berriak jarri zituen mai gainean. Israelgo lehen ministroarentzat mehatxua eskuin muturreko ministroak dira, gobernua utziko dutela diote.
Gainuntzean nazioartean zer, Lander Izagirre?
Ba, azken ordukoa Japoniatik Richter eskalan 6,9ko lurrikara gertatu da hegoaldeko Kyushu eskualdean, epizentroa 37 kilometroko sakoneran izan du, eta tsunami abisua aktibatu dute gehienez ere, metro beteko, baina etengabeko olatu arriskuengatik. Zonaldeko zentral nuklearretan ez dute momentuz kalterik atzeman. Bien bitartean eta Europara etorrita, Austriako eskuin muturra eta bertako alderdi kontserbadorea gobernu osatzeko negoziazioetan ari dira, bada, arlo garrantzitsu batean behintzat lortu dute akordioa, bi alderdiek 6.000 milioi euroko murrizketak adostu dituzte, gehiagizko defizitagatik, Bruselaren zigorrak saiesteko Herbert Kickel, eskuin muturreko FPO alderdiko burua eta Austriako kantzilergaia da.
Wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen und in einen gemeinsamen Fahrplan entwickelt
Eta Estatu Batuetan gaur hasita berri zabalik dira Los Angelesko ikastetxe gehienak, hori bai, aire libreko jarduerak murriztuta dituzte eta evakuazio gunetan daudenak oraindik itxita mantentzen dira.
We have made the decision to reopen all schools and all offices.
Azken kontaketanen arabera gutxienez 24 hildako izan dira suteetan eta gaurtik aurrera berriz ere haize bortitza izatea espero dute.
Eskerrik asko, Lander. Urtarrilaren 22tik 26ra bitarte egingo dute Madrilen aurtengo Fitur nazioarteko turismoa azoka eta euskal erakundeak hasi dira bertara eramango duten eskaintza aurkezten. Gipuzkoako aldundiak bisitariak lurralde osora erakurtzeko 5 gune eta proiektu eramango ditu azoko horretara. Azara Dominguez mugikortasun eta turismo diputatuak aurkeztu ditu.
Oiazoko termak eta hiru guretzatako labeak, geoparkeko bira ibilbidea, Urolakostako marka turistiko berria, Auspoa eta tunela dokumentala eta Iruma Euskualdez gaindiko proiektua izango dira Fitur azokaren edizio berri honetan aurkeztuko ditugu elementu turistikoak.
Aralarko santutegia ez da, turismo egitera joateko leku txarra, zuetako asko gogoan izango duzue, santutegi horren ate nagusiari zu eman ziotela iazko urrian. Gertaura ura ikertzen jarraitzen du Nafarroako Foruzaingoak, talde antolatu baten ekintza baino ganberrokeria izan zela hori da ikerketa lerro nagusia. Eta orain jakin dugu, Pasaiako Albaola Itsas Kultura Elkarteak egingo duela, egurrezko ate horren erreplika Ekaitz Agirre arratsaldeon.
Arratsaldeon, burutik baino bihotzetik egin du Albaolak ate berria egiteko proposamena Xavier Agote elkarteko presidenteak esan digunez.
Adarreko santutegia, ba guretzat, ba beti izan da leku berezi bat, leku sakratu bat, ez da? Eta ikusi nuenean, ba denak bezala prentsan nazkante batek ba zu emantziola ateari, ba berehala erabaki genuen ba Albaolaren laguntza eskaintzia ate berri bat egitea eta erregintzatik, ezta.
San Juan baleontziaren erreplika egiteko duela urte batzuk sakanatik pasaiara eramandako egurra baliatuko dute horretarako.
Aritzol batzuk sakanatik etorri zirenak San Juan baleontzirako zirena, ba bueno, beti sobratzen da egur bat edo beste eta hoiekin ba atea egitea erabaki dugu bertako aritzarekin, ezta.
Santutegian begionez hartu dute asmoa, bi panel jarrita eutsi diote ateari urrian errezutenetik, hori bai zabal-zabalik mantendu dituzte santutegiaren ateak bisitarientzat Alfonso Gartziandia apaizak azpimarratu izan duenez. Data jakinik ez dago, baina asmoa Albaolatik bertatik atea Idigurdiz San Migueleraino eramatea da, besteak beste Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean.
Izarteratzeko modu bikain bat izan daitekeela formatu horrekin, eta batea eramaten baldin badugu Idigurdi batean Albaolatik adarreaino bat artean ba antolatu ditzazkegun geldiunetan hainbat herrietan Arantzadik egin zitekeela kulturondarearen aurkezpen lan bat eta
udaberri aldean egin nahi lukete igotz bidaia berezi hori.
Arratsaldeko ordu bitardia jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Eguneratu dezagun errepiden inguruko informazioa Luis Heron.
Azortzi autobian, Barakaldon, Kantabriara bidean, lau erreietatik, bi itxita dira, kamioi bat eta auto baten arteko istripuak eraginda, eta uneotan bi kilometro inguruko ibilgailu ilarak dira. Bestalde, bat nazional errepidean, Etxegarateko gainean, Irunera bidean, eskuineko erreia moztuta dago kamioi baten matxurak eraginda.
Eguraldiari dagokionez, hotza, garaian garaikoa.
Datozen orduetan temperatura 5 gradura iritsiko da gehienez barnealdean eta kostaldean 7 edota 8 gradu ingurura. Iparraize fina ibiliko da eta indarrandirik izango ez duen arren nahikoa izango da hotz sentsazioa areagotzeko. Ebroibarrean aldiz indartsu ibiliko da zertzoa eta bertan giro oso hotz eta ezatsegina eragingo du. Iluntzetik aurrera berriz ere behera egingo du temperaturak eta izotza espero dugu barnealdeko leku gehienetan. Kostaldeko txoko batzuetan ere 0 gradu ingurura jaitsiko da temperatura.